Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami. เมื่อพระพุทธองค์ ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็เสด็จไปที่อิสิปัตตนมคทายวันที่เมืองสารนาถได้โปรดปัญจวัคคีย์พระองค์ก็ได้สอนเรื่องอริยสัจ 4 เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นตลอด 45 พรรษาของการแสดงธรรมด้วยมหาปัญญาธิคุณมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นคำสอนทั้งหลายก็อยู่ในกรอบ ของอริยสัจ 4 เคยเปรียบเทียบว่าอริยสัจ 4 นั้นเหมือนรอยสัตว์ทั้งหลายมีรอยเท้าของช้างใหญ่สุดรอยเท้าสัตว์อื่นทั้งหมด ก็ยอมอยู่ในกรอบของรอยเท้าช้างได้คำสอนทั้งหลายของพุทธเจ้าต้องสอดคล้องก็ต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจ 4คำสอนอันใดถึงจะมีคนอ้างว่าเป็นคำสอนของพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่ เข้ากับอริยสัจ 4เราก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่นั้นพุทธศาสนาจึงไม่เริ่มต้นด้วยปรัชญาแต่เริ่มต้นด้วยธรรมชาติที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้ดูได้รู้ได้ศึกษา ธรรมชาตินั้นพระพุทธองค์ให้ชื่อว่าทุกขะคำว่าทุกขะนั้น มีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากจนกระทั่งเราพูดได้ว่าผู้ที่เข้าใจความหมายของคำว่าทุกขะอย่าง
อย่างทองแท้นั้นก็ผู้บรรลุธรรมนั่นเองคือการผู้ใดเห็นทุกขะแล้วยอมดับทุกขะนั้นได้เป็นผู้ที่หลุดพ้นเพราะเห็นเพราะเข้าใจเพราะกำหนดรู้ ทุกขะอาตมาได้ใช้คำว่าทุกขะเพราะไม่ต้องการให้สับสนกับความหมายสามัญของคำว่าทุกข์ที่เรารู้จักกันทั่วไป
มักจะหมายถึงเวทนาทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนานั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทุกข์หรือทุกขะในอริยสัจสี่คำว่าทุกขะหรือทุกนั้นเราอาจจะแปลอีกในหนึ่งว่าขาดภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงดังผู้ที่เคยได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาบ้างอยู่แล้วคงเจอการสรุปคำสอนในอริยสัจสี่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีทุกข์มีสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์มีนิโรธคือดับทุกข์มีมรรคหนทางไปสู่ความดับทุกข์แต่ถ้าเราแปลอีกในหนึ่งก็คือชีวิตของมนุษย์ขาดความสุขที่แท้จริงเพราะมีเหตุและความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเข้าถึงได้สัมผัสได้ก็โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดถ้าเราแปลทุกขะว่าทุกทั่วไปคนมักจะอ้างว่าตัวเองไม่เห็นมีทุกอะไรบ้างมากหรือว่ามีทุกพอทนได้ก็ไม่เห็นต้องปฏิบัติทำอะไรมากมายทุกข์เราน้อยหรือทุกข์ไม่ค่อยจะมี นี่คือความคิดเห็นอย่างนี้เกิดเพราะไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าอะไรก็หมายถึงว่าไม่มีอาการของทุกข์ชั้นหยาบแต่พุทธองค์ตรัสไปว่าทุกขะคือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงดังนั้นทุกคนก็น่าจะต้องยอมรับว่าคนเราไม่ยังไม่รู้จักหรอกความสุขที่แท้จริงทุกคนก็มีความสุขอยู่บ้างอาจจะเป็นความสุขที่เปราะบางความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ไม่หวั่นไหวที่มั่นคงแน่วแน่แต่ความสุขที่เรารู้จักความเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมากมายดังนั้นเราฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งนอกตัวเรายอมผิดหวังอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของพุทธชนนี่ก็ชีวิตแห่งการผิดหวังพอเราตั้งความหวังไม่ถูกเราหวังให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆให้ความสุขที่แท้จริงกับเราแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจะให้ความสุขที่เที่ยงไม่ได้อันนี้คือความคิดผิดหาสิ่งที่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงดังโลกมันไม่มีความ ความชั่วร้ายในตัวของมันเองมันก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่ไม่รู้เราไม่รู้จักปฏิบัติต่อโลกที่ปัญญาเราจึงยึดมั่นถือมั่นไว้เป็นเราเป็นของเราแล้วยอมเป็นทุกข์นั่นคำว่าทุกขะภาวะที่ไม่สมบูร ภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงภาวะที่ขาดอะไรสักอย่างแล้วการที่ชีวิตของเรามีความรู้สึกอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะอวิชชาอวิชชาเกิดคำว่าอกับวิชาคือการขาดวิชาความรู้ในความเป็นมนุษย์ของเราที่นี้เมื่อเรามีอวิชชาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆไม่มีแบบไม่มีวิชาแต่ก็จะมีวิชาผิดๆและพร้อมกับอวิชชาหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงมันจะเกิดความอยากต่างๆนานาที่เรียกว่าตัณหาพระพุทธองค์ตรัสไว้เราเป็นทุกข์เพราะตัณหาสมุทัยคือตัณหาแต่ต้องเข้าใจว่าตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นพร้อมกับความไม่รู้ดังนั้นตัณหาทำยังไงจึงจะไม่มีตัณหาหรือตัณหาไม่รบกวนหรือว่าสร้างปัญหาในชีวิตก็ต้องสร้างวิชาก็ไม่ใช่ว่าจะสู้กับตัณหาสู้กับตัณหามันสู้ไม่ค่อยหมอยแต่ตัณหามันเกิดเพราะอวิชชาและปัญญาจึงเป็นทางดับตัณหาเพราะตัณหาอาศัยความไม่รู้ไม่เห็นตัณหามีสามอย่างมีกามตัณหาภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหากามตัณหาคือตัณหาในกามตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์คือเรามีอวิชชาอยู่แล้วเราจะเข้าใจผิดว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะได้กำไรเห็นรูปสวยๆนะมันจะมีความสุขเพราะอะไรทำไมจึงคิดอย่างนั้นหรือตัณหาเกิดอย่างไรคือถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าจะต้องมีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างเราจึงอยากได้ใช่ไหมถ้าเราอิ่มแล้วเราจะไปสนใจมันทำไมทำไมเราจึงอยากได้เพราะเรารู้สึกว่าถ้าไม่ได้แล้วเราขาดโดยภาวะดังเดิมของเราคือภาวะขาดขาดอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าขาดอะไรแต่มีความหวังว่าได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะทำให้ภาวะขาดหายไปแต่ประสบการณ์ที่เราไม่ค่อยจะเรียนรู้ก็คือไม่เป็นเช่นนั้นพอเราได้ความสุขเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆความสุขนั้นก็ไม่ทำให้ความรู้สึกขาดหายไปเลยตรงกันข้ามทำให้เพิ่มมากขึ้นนั้นพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนเราคันทีนี้เราเกาที่มันคันมันจะหายคันไหมก็หายเหมือนกันหายไม่นานแล้วมันก็จะคันอีกแล้วก็คันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าการที่การคันเพิ่มมากขึ้นก็เพราะการเก่าเพราะฉะนั้นการเก่านี้ก็เป็น01 ของการคันใช่ไหมถ้าไม่เกาเนี่ยมันจะไม่คันมากอย่างนี้และในการแสวงหาการดับทุกข์หรือดับภาวะขาดอะไรสักอย่างการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสด้วยความหวังว่าจะทำให้ภาวะนั้นหายไปกลับกลายเป็นการทำให้ภาวะนั้นเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเราดูตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องยาเสพติดเป็นต้นว่าถ้าสมมติว่าเป็นยาเม็ดเป็นต้นที่แรกหนึ่งเม็ดก็ทำให้เมาทำให้ได้ความสุขที่ต้องการแต่ถ้าใช้บ่อยแล้วไม่นานหนึ่งเม็ดไม่อยู่แล้วก็ต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดแต่สองเม็ดเพื่อจะได้ความสุขเพื่อจะได้เมาเหมือนที่เคยได้จากหนึ่งเม็ดถ้าอยู่ไปอยู่มาสิ่งกระตุ้นต้องเพิ่มอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ความรู้สึกที่ต้องการเท่าเดิมความสุขทางโลกทุกประเภทจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าได้แล้วสบายไปเลยได้แล้วบ่อยากได้อีกหรือว่าได้แล้วก็มีความเป็นห่วงว่าในอนาคตถ้าไม่ได้อย่างนี้เราจะแย่ทำยังไงเราจึงจะมั่นใจว่าจะได้ต่อไปหรือว่าได้แค่นี้โอ้ก็ดีมากแล้วเขาได้มากกว่านี้สักน้อยหนึ่งก็จะยิ่งดีกันใหญ่คือจิตใจความสุขอย่างนี้มันไม่นิ่งมันไม่อิ่มมันมีขอปกพร่องอยู่ในตัวของมันแล้วความสุขที่เกิดเพราะการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพกายของเราด้วยขึ้นอยู่กับอายุด้วยความสุขถ้าแหล่งความสุขของเราขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอายุมากขึ้นมันก็มีปัญหาสุขภาพไม่ดีมันก็มีปัญหาอาณาตมาเคยพบกับนักกีฬา ทีมชาติอเมริกันอายุนักกรีธาอายุประมาณ20กว่าเกือบ30เคยได้ วิ่งในโอลิมปิกแล้วอายุ28ประมาณนั้นปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งขั้นที่3คงหายได้ยากตอนที่มาคุยกับอาตมาเวทนาทางกายก็ไม่ค่อยจะมียังไม่มีเท่าไหร่แต่ทุกข์ทางใจมากพอชีวิตเขาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวิ่งขึ้นอยู่กับการเป็นนักกีฬาเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจที่สุดประสบความสำเร็จมากเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวอันนี้ก็กำลังจะต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นเพราะมะเร็ง เขาจึงทำใจไม่ค่อยได้นี่ถ้าแรงความสุขของเราขึ้นอยู่กับกายแล้วกายแล้วก็เกิดโรคเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่มีใครที่นี่รับรองได้รับประกันได้ว่าพรุ่งนี้สุขภาพจะดีมีอาจจะมีบางคนที่มีมะเร็งอยู่ในตัวยังไม่รู้ตัวก็ได้ขอย้ายให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นได้เหมือนกันเ รุ่งนี้กับชาติหน้าไล่จะมาก่อนนะไม่มีใครรู้ล่ะในชีวิตเรามันเปราะบางมันไว้ใจไม่ได้เลยแต่เราใช้ชีวิตเหมือนเรามีเครื่องรับประกันแน่นอน 100% ว่าเราจะอยู่จนอายุ80 90 101นี่ก็เรียกว่าความประมาทงั้นถ้าเรามีสตางค์นี่บางทีก็ทำให้ฉลาดยากขึ้นเพราะความสามารถในการไล่ความสุขทางเนื้อหนังมีเพิ่มมากขึ้นแต่พอเราเบื่อในเรื่องหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปหาอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมีกำลังสตางค์ช่วยให้เราไม่ต้องดูความจริงเลยนี่ก็แทนที่จะเห็นว่าไอ้ที่เกิดความเบื่อเพราะว่าเราหาความสุขผิดที่เราคิดว่าแล้วมันถูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังหาอันที่มันถูกใจจริงๆไม่ได้ก็ลองอันนั้นบ้างลองอันนี้บ้างพุทธเจ้าจึง เคยตรัสไว้ว่าทำไมคนไม่เห็นทุกข์เพราะว่าไม่เห็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้เราเห็นได้ตั้งแต่อิริยาบถของกายใช่ไหมร่างกายเรามันอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมไม่กี่วินาทีมันไม่สบายละอันนี้ก็ธรรมชาติของกายร่างกายเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยนะบ่อยมากมันจึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าร่างกายของมนุษย์นะคือทุกขะก็ดูตรงนี้ง่ายๆเกิดถ้าร่างกายของเราเป็นสุขนั่งในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอยู่เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงทั้งคืนก็ได้ถ้าร่างกายเราเป็นสุขแต่ร่างกายของเราอยู่ไม่นานใช่ไหมเริ่มปวดขาปวดหลังปวดเข่าเป็นเหน็บเป็นนั่นเป็นนี่ร่างกายของเราจะเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้อยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเราคิดอะไรสักอย่างเรากำลังมีความสุขอะไรสักอย่างถึงจะเป็นสิ่งที่เราถือว่าสุขสบายอยู่ไม่นานแล้วมันก็อยากเปลี่ยนละมันจะเบื่อละใช่ไหมแม้แต่สิ่งที่ชอบที่สุดสมมติว่าเรามีอาหารโปรดเป็นอาหารที่ชอบที่สุดเลยชอบมากๆแต่ถ้าถูกบังคับให้ทานอาหารนี้อย่างเดียวไม่ให้ทานอย่างอื่นอาหารโปรดทานเช้ากลางวันเย็นวันละ3มื้อกี่วันนะอาหารโปรดถึงจะกลายเป็นอาหารที่เราเบื่อที่สุดก็ถ้ามันมีอะไรที่มันดีจริงๆอยู่ในตัวของมันยิ่งมากยิ่งดีนะฉันกิน3มื้อทุกวัน3มื้อมันน่าจะมีความสุขถ้ามันมีความดีในตัวของมันเองถ้าเราเทียบกับสติหรือสมาธิโอ้ถ้าได้สติได้สมาธิไม่มีเบื่อเลยได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีไม่มีเบื่อแต่ถ้ามันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงจะละเอียดอ่อนจะประณีตมันจะถูกใจที่สุดถ้าต้องอยู่กับสิ่งนั้นนานมันจะเบื่อกับแบบไม่อยากทานไม่อยากอะไรอีกต่อไปเลยอาตมามีประสบการณ์ตอน วดใหม่ๆชอบไม่ถึงกับเป็นอาหารโปรดแต่ค่อนข้างชอบแกงหน่อไม้แล้วปีหนึ่งไปอยู่เมืองกาญในที่กันดารมากฉันแกงกอมแกงหน่อไม้ทุกวันแทบไม่มีกับข้าวอย่างอื่นเป็นปีหลังจากนั้นฉันไม่ลงเลยเบื่อตลอดชีวิตเลยต่อมาว่าอาหารทุกอย่างก็คงเหมือนกันดังนั้นก็สังเกตว่าการตอบสนองตัณหาไม่นำไปสู่ความรู้สึกอิ่มหรือถ้าอิ่มก็อิ่มไม่นานเหมือนกับเราเกาที่คันแล้วความคันก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้ตั้งคำถามก็แล้วว่าระหว่างความสุขที่เกิดจากการเกาที่คันกับความสุขที่เกิดจากการไม่มีที่คันอันไหนจะดีกว่าดังนั้นในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเราจะตั้งท่าที่รังเกียจความสุขทางเนื้อหนังก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันเป็นส่วนที่เราต้องระวังมากเพราะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมันเข้มข้นมากมันรุนแรงมากมีรสชาติมากดังก็ชวนให้หลงแล้วเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทการอิจฉาพยาบาทกันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดคอร์รัปชันการทุจริตบ่อยๆด้วยดังนั้นเราจึงต้องระวังแต่พระพุทธองค์ให้เราแสวงหาความสุขประเภทนี้ภายในกรอบของศีลธรรมคือตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็มีผู้ครองเรือนถือศีลห้ายังมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆแต่ก็ไม่ให้เกินขอบเขตไม่ให้ทำให้นำไปสู่การเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วผู้ที่ควบคุมความต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งที่เป็นผู้ครองเรือนมีครอบครัวประกอบอาชีพทั่วไปก็มีตลอดมาทั้งชายทั้งหญิงแต่พระพุทธองค์ครูบาอาจารย์แนะนำให้ผู้ถือศีล5เป็นประจำถือศีล8เป็นครั้งคราวในการเพิ่มศีลจาก5เป็น8นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักศีลธรรมเท่าไหร่คือศีล5เป็นหลักใหญ่ผู้ถือศีล5ก็มีความสบายใจได้ว่าไม่ตายแล้วไม่ตกนรกศีล5เป็นเครื่องรับประกันความทุกข์ในอบายแต่การเพิ่มศีล5เป็น8นั้นคือเพิ่มข้อวัดปฏิบัติ เพื่อเป็นการเอื้อต่อการฝึกจิตในขั้นสูงเช่นการงดเว้นจากเครื่องละเล่นต่างๆและการ การถือพรหมจรรย์ในการการไม่หาความสุขในการนอนหลับต้นการอดข้าวเย็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นและเมื่อเราออกจากสิ่งยุ่งเหยิงต่างๆแม้แต่1วันกับ1คืนก็ทำให้เราได้ดูจิตของตัวเองว่า เรารู้สึกรำคาญไหมหงุดหงิดไหมที่ไม่ได้สิ่งนั้นที่ไม่ได้ดูทีวีหรือไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Face ไม่ได้ดูอะไรว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างไหมมันเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเราเป็นทาสของมันมากน้อยแค่ไหนมีกามตัณหาก็เป็นพลังของอวิชชาที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับหมู่มนุษย์มากแต่นอกจากกามตัณหาแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือไม่ได้เกี่ยวกับกามโดยตรงภาวะตัณหาคือความอยากในความรู้สึกบางอย่างที่เกี่ยวกับอัตตาตัวตน อย่างเช่นว่าต้องการอำนาจบางคนเนี่ยต้องไม่ต้องการความสุขเพียวเพลินอะไรมากแต่ต้องการมีอำนาจอยากจะอยู่เนื้อคนโดยอยากจะเป็นที่เคารพนับถืออยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักของคนอื่นอยากจะเด่นกว่าคนอื่นอย่างนี้คือความอยากที่ไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโดยตรงแต่เกี่ยวกับภาพพจน์ภาพลักษณ์ตัวเองต้องการความรู้สึกบางอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ได้ง่ายเหมือนกันคือถ้าเราต้องการอะไรและไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ถ้าต้องการให้คนอื่นเคารพนับถือแล้วเขาไม่เคารพนับถือเรารู้สึกยังไงไหมต้องการให้เขาสนใจเราเขาไม่สนใจเราเราเป็นยังไงไหมต้องการมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเป็นอย่างไรไหมหรือว่าถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ต้องพยายามปกป้องเอาไว้ก็ทำให้เกิดความปัญหากับคนรอบข้างได้ตัณหาข้อที่3เรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้เราจะเห็นชัดในเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาเรื่องวิภาวะตัณหานักปฏิบัติธรรมหรือผู้นั่งสมาธิเดินจงกรมก็มีโอกาสได้เห็นได้เข้าใจได้ดีเฉพาะในเมื่อเกิดทุกขเวทนาเช่นปวดหลังปวดเข่าเป็นต้นเพราะในขณะที่เกิดเวทนาดังกล่าวนั้นเราจะมีปฏิกิริยาทั้งจิตไม่ชอบไม่อยากมีอยากให้มันหายจากจิตใจเราทันทีรู้สึกถูกกดดันถูกบีบคั้นเกิดความวิตกกังวลความกลัวความเครียดอะไรต่างๆสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกจิตใจก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นการทรมานก็เป็นเรื่องของกายแค่ส่วนหนึ่งที่จริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกเพราะปฏิกิริยาทางจิตที่เรียกว่าวิภาวะตัณหามากกว่าถ้าเกิดยอมรับในเวทนาไม่สู้กับเวทนาไม่กลัวไม่เครียดไม่น้อยใจเป็นต้นที่ความรู้สึกในกายที่ปรากฏก็ไม่เท่าไหร่เลยมันทนได้นั่นในผู้ที่มีเวทนาร้ายแรงหลายท่าน คยพูดถึงความสงบว่าเขารู้จักความสงบในเมื่อเขายอมรับในเวทนาแค่ยอมรับในเวทนาความทรมานหายถ้าเราคำสอนนี้เราอธิบายในเชิงเลขหรือคณิตศาสตร์อย่างนี้ว่าเวทนาหรือทุกข์ทางกายคูณความคูณวิภาวตัณหาความไม่อยากมีเวทนาคือทุกข์หมายความว่าถ้าเวทนาน้อยแต่ความไม่อยากมีเวทนามากเมื่อคูณกันแล้วก็มีทุกข์มากและถ้ามีเวทนาทั้งกายค่อนข้างมากแต่มีการยอมรับในเวทนาหรือไม่มีวิภาวตัณหาต่อเวทนามากคูณกันแล้วก็ไม่ถูกเท่าไหร่ในกรณีที่มีทุกขเวทนาแต่รู้เท่าทันจิตใจไม่สู้ไม่ฟื้นจิตใจยอมรับในเวทนาวิภาวตัณหาอยู่ในระดับศูนย์เวทนาคูณศูนย์ก็คือศูนย์ความทุกข์ไม่มีด้านผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบจึงยืนยันกันว่าคนเราสามารถมีทุกข์ทางกายโดยไม่มีทุกข์ทางใจเลยอันนี้ก็เป็นผลของการปฏิบัติทีนี้ในสำหรับผู้ที่กำลังนั่งสมาธิเป็นต้นเกิดปวดเข่าปวดหลังเป็นต้นจะทำอย่างไรก็วิธีหนึ่งก็คือแผ่เมตตาตรงจุดที่กำลังปวดอยู่นึกจินตนาการว่าลมหายใจเข้าออกตรงจุดที่กำลังมีเวทนาหายใจเข้าหายใจออกแผ่เมตตาตรงนั้นให้รู้สึกลูบคลำด้วยความรักความเอ็นดูไม่รังเกียจไม่กลัวไม่เครียดเราเปลี่ยนปฏิกิริยาต่อเวทนาในเชิงตัณหาให้กลายเป็นเมตตาเพราะตัณหากับคุณธรรมอยู่ด้วยกันไม่ได้ในขณะจิตขณะเดียวนั้นต้องมีกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมถ้ากุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมอยู่ไม่ได้ดังนี้ก็เป็นเทคนิคและเป็นอุบายในการปล่อยวางวิภาวตัณหาต่อความเจ็บปวดในร่างกายคือปรุงแต่งหรือสร้างความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลทดแทนความรู้สึกที่เป็นบาปเป็นกรรมอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันนิกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาสามอย่างนี้อยู่ไปอยู่มาก็จะกลายเป็นอุปาทานอุปาทานแล้วก็แปลว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราก็จะสังเกตว่าถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างเรามักจะชอบปรัชญาแนวความคิดคานิยมที่สนับสนุนความอยากนั้นเพราะทุกคนนอกจากว่าต้องการได้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ยังต้องการรักษาความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีก็เคยมีการทดลองอย่างหนึ่งคือ มีการสอบเขามีข้อสอบ20ข้อแล้วกลุ่มแรกเขียนคำตอบ20ข้อแล้ว อาจารย์ที่คุมการสอบประกาศว่าจะให้รางวัลข้อใดตอบถูกก็จะให้$1เราให้ทุกคนเขาไปหาอาจารย์อาจารย์จะดูว่าตอบถูกกี่ข้อแล้วจะจ่ายเงิน โดยเฉลี่ยแล้วก็มีประมาณนักศึกษาได้ประมาณ8หรือ9ข้อก็ได้89ดอลลาร์เป็นรางวัลกลุ่มที่2ก็มีข้อสอบอันเดียวกันอาจารย์ก็ประกาศเหมือนกันว่าทุกคนก็จะได้1ดอลลาร์สำหรับคำตอบที่ถูกแต่ในกรณีที่2นั้นไม่ต้องให้อาจารย์ดูเพียงแต่บอกอาจารย์เลยว่าตอบถูกกี่ข้อและอาจารย์ก็จ่ายไม่มีการตรวจสอบเลยแล้วแต่ว่าเขาจะพูดความจริงหรือไม่พูดความจริงถึงจะโกหกว่าได้ตอบเกินความเป็นจริงด้วยความอยากได้รางวัลเพิ่มมากขึ้นไม่มีใครว่าอะไรแล้วแต่ที่หลังจากกลุ่มที่สองได้ออกจากห้องประกาศว่าโดยเฉลี่ยแล้วถูกสัก12ข้อที่ในการดูความทุจริตคนถ้าดูเป็นรายบุคคลมันดูยากแต่ถ้าดูจำนวนคนมากแล้วดูผลเฉลี่ยเราก็จะได้เห็นง่ายขึ้นดังนั้นเราก็สรุปแล้วว่ามันต้องมีความทุจริตถ้ากลุ่มแรกที่ต้องเปิดเผยข้อสอบก็โดยเฉลี่ยได้8แต่กลุ่มที่2ไม่เปิดเผยแล้วแต่ความซื่อสัตย์ก็12แต่ทีนี้อันนี้ก็คงไม่แปลกใจว่ากิเลสคนทำให้อยากได้กำไรที่ไม่สมควรอยู่บ้างแต่ที่น่าสนใจว่าทำไมเขาไม่โกหกว่าถูกทั้ง20ข้อเพราะอะไรในเมื่อมีการรับรองว่าจะไม่มีการตรวจสอบถ้าบอกว่าได้20ข้อเขาจะจ่าย20ดอลลาร์ไม่มีอะไรเลยผู้ที่ทำการวิจัยในเรื่องนี้สรุปแล้วว่าในจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีสองอย่างคืออย่างหนึ่งคือกามตัณหาว่าที่ว่าอยากได้เงินถ้าได้เงินฟรีโดยที่ไม่มีใครจับได้ก็อยากได้แต่ในเดียวกันต้องการความรู้สึกว่าเป็นคนดีทีนี้ถ้าเอา20ดอลลาร์โกหกเต็มที่บางก็จะต้องตำหนิตัวเองว่าเป็นคนกิเลสหนาแต่ถ้าโกหกแล้วได้รางวัลเพิ่ม 3-4-5 ดอลลาร์ก็เองก็ได้ตอบสนองกามตัณหาแต่ก็ยังสามารถบอกตัวเองได้ว่าถ้าเราจะเอาเต็มที่นะเราก็เอา20ดอลลาร์เลยนะแล้วก็เอาแค่10กว่าดอลลาร์เราก็หลอกได้แต่หลอกได้ไม่มากหน่อยนิดเดียวอันนี้คือวิธีคิดของคนมีกิเลสแทนที่จะเปรียบเทียบกับความถูกต้องก็เปรียบเทียบกับความชั่วที่มากกว่าที่อาจจะทำได้แต่ไม่ได้ทำ อันนี้ก็เป็นความคิดหลอกลวงตัวเองที่ได้การความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็จะลักษณะคล้ายกันอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่เอาเปรียบสมมติว่าเอาเปรียบคนจน มีอำนาจพอที่จะเอาเปรียบคนจนได้แล้วก็ฟังปรัชญาว่าคนจนเพราะพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้จนครับหรือว่าจนเพราะขี้เกียจขี้คร้านเป็นต้น ท่านจะถูกใจคนที่ชอบเอาเปรียบคนจนคือไม่ต้องโทษตัวเองเพราะฉะนั้นใน จะสังเกตความคิดทางการบ้านการเมืองเนี่ยมันจะมีส่วนนี้เยอะก็จะมีตัณหาเป็นแรงแล้วความคิดปรัชญาทฤษฎีอะไรต่างๆมักจะเป็นตัวปิดบังอำพรางหรือว่าเป็นข้ออ้างมากกว่าดังนั้นผู้ที่ยอมดูใจตัวเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าเหตุผลต่างๆของเราเป็นเหตุผลบริสุทธิ์มากหน่อยแค่ไหนแล้วก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นตามตัณหาหรือรับใช้ตัณหาหรือปิดบังตัณหาหรือทำให้ตัณหาดูดีขึ้นได้อยู่ไปมาแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ต้องการให้เป็นสิ่งมีคุณค่ามากแล้ว จนกระทั่งบางคนก็เอาชีวิตไปผูกพันกับสิ่งนั้นทีเดียวใช่ไหมจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเนี่ยไม่อยากอยู่เลยอยากตายดีกว่าใช่ไหมเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนั้นเดียวว่าไอ้คนใดคนหนึ่งคือชีวิตของเราถ้าอยู่กับคนนี้ไม่ได้ตายดีกว่าใช่ไหมพวกอกหักขาตัวตายก็มีเพราะอะไรเพราะหลงเพราะโง่ถึงขั้นที่คิดว่าชีวิตของเราคือความสัมพันธ์กับคนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับคนนั้นเนี่ยชีวิตไม่น่าจะมีได้หรือไม่ต้องมีเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ถ้าไม่ได้สิ่งนั้นถ้าพลัดพรากจากสิ่งนั้นไม่อยากอยู่อันนี้คือตัวอย่างของความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักชีวิตตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตตัวเองจงหลงให้ชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนอกตัวท่านเองนักปฏิบัติจึงต้องเป็นผู้ที่หันมาดูกายดูใจว่าชีวิตเรามันคืออะไรทำไมเราปล่อยให้คุณค่าของชีวิตหดลงเลือกแต่ความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่เราต้องเห็นชัดว่าโอ้ดีเราคิดผิดเหลือเกินดังความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นความรู้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นใช่ไหมถ้าดูประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์คือคนชอบพูดถึงวิทยาศาสตร์เหมือนก็เป็นนามธรรมแล้วก็เป็นการกระทำเป็นกิจกรรมของผู้มีกิเลสแล้วดูประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าทุกยุคทุกสมัยผู้ที่สร้างอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในวงวิทยาศาสตร์คือเจ้าของทฤษฎีเก่าผู้เป็นอาวุโสในวงการวิทยาศาสตร์ที่ต้องการปกป้องทฤษฎีของตัวเองไม่ยอมรับในทฤษฎีใหม่ในการประชุมแต่ละครั้งคนก็เอาศักดิ์ศรีตัวเองมาผูกพันกับความคิดเห็นบางทีก็มีการทบเถียงการใจหนึ่งก็ยอมรับว่าเราผิดเขาถูกแต่รับไม่ได้คือว่าเสียหน้าเสียหน้าคืออะไรเสียหน้าก็คือความรู้สึกที่เกิดเพราะเราคิดผิดมาเอาชีวิตเราเอาศักดิ์ศรีเรามาผูกพันกับความคิดนี่คือลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากตัณหาเป็นต้นความยึดมั่นถือมันก็มีหลายประเภทยึดมั่นถือมันในพฤติกรรมในการกระทำบางสิ่งบางอย่างชื่อว่าชีวิตเราจะดีเพราะพิธีเพราะธรรมเนียมเพราะเทคนิคเพราะวิธี ป็นต้นดังตัณหาทำให้เกิดอุปาทานทำให้เราเกิดเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้บุคลิกอะไรต่างๆก็มาเข้มข้นเพราะตัณหาอุปาทานพุทธเจ้าสอนให้เราดับตัณหาทุกนี้นะดับไม่ได้ทุกต้องรู้เท่าทันและกำหนดรู้สิ่งที่ต้องดับก็คือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นั้นดับได้ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดคือระบบการฝึกอบรมกายวาจาใจ เป็นระบบองค์รวมถึงแม้มี8ข้อไม่ใช่ว่าจะเอาข้อที่1ก่อนและข้อที่2ข้อที่3ไม่เป็นไปตามลำดับเช่นนั้นแต่ต้องปฏิบัติทุกข้อพร้อมกันต้องมีการฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้เป็นระบบองค์รวมมันจึงจะได้ผลดังฝึกในเรื่องทิฏฐิความคิดความเห็นความเข้าใจในชีวิตสำคัญที่สุดเราต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำว่าคนเราจะทุกข์จะสุขจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่การโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่เป็นไม่ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราเป็นผู้สร้างตัวเองสร้างโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนาหัวใจของกรรมคือเจตนานั้นผู้ที่จะหลีกเลี่ยงกรรมชั่วทำแต่กรรมดีต้องเป็นผู้รู้เท่าทันเจตนาผู้ที่จะรู้เท่าทันเจตนาตัวเองได้ก็ผู้ที่เจริญสติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องต้องฝึกให้การกระทำทั้งกายทั้งวาจาเรียบร้อยปราศจากโทษไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจึงจะเคารพนับถือตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองปราศจากความเดือดร้อนต่างๆต้องเจริญสติต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควรแต่ทำเมื่อเราเริ่มทำแล้วจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่านี้ยิ่งเราไปเกิดเป็นมนุษย์พุทธองค์ถือว่าก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำบุญทำกุศลมากมายกายกองไม่ใช่ง่ายๆเกิดเกินเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเช่นประเทศไทยเกิดในตระกูลที่นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นภูมิบุญอย่างยิ่งเหลือแต่ว่าเราต้องช่วยโอกาสไม่ใช่ว่ากินบุญเก่าจองกระทั่งมันหมดไปแต่เมื่ออยู่ในที่มีโอกาสศึกษาปฏิบัติฝึกตนเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองชีวิตเราเป็นทุกข์เรามีส่วนทำให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครทำให้เราทุกข์สิ่งแวดล้อมทำให้เราทุกข์และมันไม่ใช่อันนั้นก็เป็นแค่ปัจจัยสาเหตุอยู่ที่ตัณหาสาเหตุอยู่ที่อวิชชา เราจะแก้ทุกข์เราจะแก้สิ่งแวดล้อมแก้คนอื่นมันก็แก้ไม่ค่อยได้หรอกแต่แก่ที่ตัวเราบางอย่างแก่ได้แต่ต้องฝึกให้จิตมีกำลังเอาละวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเก่เวลาก็ยุติลงเพียงแค่นี้เอวังNice.